Міхаїл Савіцький у ліпені 1942-го трапив у полон разом з іншими оборонцями Севастополя. І до красавіка 45-го був у канцлагерах Дюссельдорфа, Бухенвальда і Дахау. Цикл картин «Лічби на серці» – гэта успаміни і філософське асэнсаванне перажытага вопыту. Працягвае кіраўнік студыі ваенных мастакоў, член Саюза беларускіх мастакоў, заслужаны дзеяч мастацтваў нашай краіны, кавалер ордэна Францыска Скарыны Мікалай Апіёк.
Как он мучился тогда, когда он был в концлагере? От него не слышали. Он мучился лично, тихо делал работу и сделал ее. Это его прошлое сформировало как философа, как мыслителя и как человека труда. Имя Михаила Андреевича Савицкого – наш бренд нации, республики и народа. Национальный патриот. Он мой земляк. Я с ним познакомился студентом в 1962 году. Тогда мы не знали его величия. Но эхо, которое появилось в Республике Беларусь в кругах художников, прозвучало как гром. В пятерку лучших кистей Советского Союза, мастеров в кисти, входил Савицкий.
Цикл картин «Личбы на сердце» Михаил Савицкий створал у период 1974-79 и у 1987. Про мету мастак казал, что атмосфера 20-го стагоддя выкликает пякучую тревогу за лёс выдатной планеты и ее головного скарбу – человека, каждому отказе за будучиню. И он лечил, что не мая права молчать. Як светка жахливых злочинств, повинен рассказать про их память, про миллионы ахвяр, якія загинули у канцлагерах. Протягивая старшиня комиссии Палаты представников Национального сходу Беларуси по адукацыі, культуры і навуцы, гісторык, археолог, краязнаўца і педагог, доктор гістарычных навук і прафесар Ігар Марзалюк.
Самае галоўнае, канешне, это гуманізм, это духовнасць і это паказ таго, што сапраўднага чалавека ніякія жывёльныя ўмовы не могуць зламаць. Паказ велічнасці чалавечага духа, вот это палеглае, якія ўсё роўна правыпраменьваюць гэту чалавечую дасканаласць, хараство і прыгажосць. Лічбы на сэрце якраз таму, што ў кожнага вязня быў нумар. Гэтая лічба на сэрце, успамін пра гэту татуіроўку і пра гэты знак, пра гэта кляймо. Выстава, яна якраз яшчэ вельмі важная, элемент выхавання і памяці. Каб другі раз такой болі не было. І Савіцкі, як заўсёды, апеляваў да дабра, паказваючы, што ёсць абсалютнае дабро ў гэтым свеце. І ёсць рэчы, якія нельга апраўдаць. Нічым. Я хачу сказаць, што другого такого мастака з такой сілай уздзеяння і з такой геніальнай тэхнікай, ну, яшчэ трэба пашукаць.
У цыкл Міхаіла Савіцкага ўвайшло 16 картин, сярод якіх «Мадонна Біркінау», якую называюць цэнтральнай работай, «Адбор», «Праклён», «Гэтыя выжылі», «Уцёкі» і «Летні тэатр».
Я, напэўна, ўсё ж такі скажу пра «Летні тэатр». Вот яно ўвасабленне. З аднаго боку, нязломнасці нават у смерці, калі ляжаць мёртвыя, але поўныя хараства, велічы і прыгажосць. І стаіць халуй, абсалютны мерзотнік, абсалютнае ўвасабленне здрады. Вот для мяне гэта якраз вот эта карціна.
Экспозиция Михаила Савицкого «Личбы на сердце» примеркована до 75-годия вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников и 75-годия створения Музея истории Великой Айчинной войны. Выстава протягнется до 26 вересня. Катерина Будько, канал «Культура».